«Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Генюш».
«Лагер»,
читая Зинаида Бондаренко.
«Найтяжейшие были працы для нас, кому кары было 25 годов. Бывало, кирковали по 14 годин у тундры без ниякого вогнища, у найлютейший мороз, без ниякой обахравалки, такие почали заводить только после смерти Сталина. Долгий час працевали без выходных. Конвой был розный, большесть нелюдский, а лишь часом девчатки их перевыховывали, и на далеких объектах работы можно было с ними вытримать. Навось певали под советский гимн. Союз нерушимый, ЗК и конвою сплотила на дальних объектах инта, и так далее. Найгоршие были конвоиры с новобранцев. Идут интою такие недоросли. Плачуть на их, глядячи наши жанчыны, у яких дома сыны, махают им рукою, шерым, были, як опранутым з воли. Але вось их опранаюсь по-военному, муштруюсь и так уже перавыхаваюсь у коммунистичным духу, что яны забыяковых хлопцев становятся нелюдями, катами, вяротными гитлерами на нас. Чаго только не чау путь, який режим, а провокации. Выводишь на работу, безумовно, каждый долго повторяя нечто. Шаг вправо, шаг влево, считаю побег и стреляю без предупреждения. Часто, коли хоча конвой на неким помстить, да кричить «выйди со строя». Мы ведали, что это нельга, бо крок ступишь и застрелить, и скажа побег, и только ему поверить. Часом трымали до ночи нас у тундры, зеквались и стреляли у гору, у бок, а мы стояли, як стена, и спевали. Спевали украинки свои песни с повстання, отчаянные, гневные, як хлопцы бьются, не сдаются, идут до бою и смеются. Хлопцы, підемо змагатися, будемо за Украину, за рідний наш край. Коли мы уже у волю наспевалися, да намерзлися, и мы, и яны, дык тады только ночью вели нас домов, часом стреляли и забивали. На инте одной, че разгружаючи вугаль, дала некая жанчына листа машинисту, капкину. Так робили мы часом. Грузин конвоиру бачу гэта и збялеў, схапіў автомат. Жанчына упала на колени, узняла руки благально у гору. Застрелю. Жаль, у дома у яе было пятеро дзяцей. Нелюдь достал нагороду и 2 месяцы в отпуску у свою Грузию, якая, як бачна, дала себе бедной России не только Сталина. Что ж, земля наша широка и обильна. Але час ішоў, и наши девчаты помаленьку пераўвыховывали нават конвоиров. Убачыць проверяючага, попередзіць, выяснить усю хлусню, якую вучили, каб нас нишчить. Поглянуть хлопцы, переконаются, где несчастные люди, а где не люди, и тады только починают нас разуметь и шкадовать, и тое, что и яны покутают тут на конце свету, и мерзнут разом с нами, але кончается срок их службы, и нас чекают новые дикие и яростные здеки. Я з імі гутарыла мала. Часам скажу, што калі пытаюцца, дык аж зубамі са злосці заскрыгочуць і болей баяцца звяртацца, а калі па-добраму, пачнуць прасіць пару радкоў, дык скажу ім: «Конвоіруй, стой верна на страже, аднаго лишь смотри не забудь, если даже тебе і прикажут, не стреляй в нашу гордую грудь». Мне здавалася, што такія ўжо ў нас страляць няздольныя. Доўгі час перашэптваліся канваіры ля вогнішчаў, для іх былі вогнішчы, паглядаючы ў мой бок пасля таго страшнага суда над нашымі хлопцамі. Канваіравалі, відавочна іх бедных і многае ведалі. А час поўз, дні былі страшна даўгія і цяжкія, але годы пралеталі хутка. Кожный день тяжкие работы, проголодь и докучливые морозы. Часом так змерзнешь, что, сдается тебе, ты ледяная сосулька. Жаночий гладкий твар робится от инью хлюпаты, быцем шерсть наросла на им. Плачем тады, як перед скананнем, сагрываемся слязьми. Коли треба выйти, так часто конвой загадывая робить гэта при им. Мерзлые руки не здолюсь расшпилить ватних ноговицев, а зашпилить их тем больше. Одна одной помогаем, ратуем себе, и руки наши робятся, як неживые колоды. Гэта калі холодно, паўночным коротким летом знов вытарфоўка. Карчоў капнёў цігоняць нас на рэчку Інту, где баграмі выцягваем сплаўлены лес, альбо заганяюць нас у ваду, і так мы часамі па шыі ў ледзяной вадзе папіхаем наперад нагрувашчаны лес кіламетрамі, ідучы па вадзе. Тады ў нас адна толькі думка, вось гнаць бы так гэтай рэчкаю клятага айца тае савецкай Расіі і страляць гарохам яму ў патыліцу, і так пакуль здох бы. Няволя, і калі падумаеш, што так мучыцца 40 мільёнаў людзей, так мне казалі кампетэнтныя, 40-45, то, здаецца, свет не той. Як жа могуць жыць спакойна тыя культурныя людзі ў высокацывілізаваных краінах, як жа могуць яны спаць і есці, калі голас столькіх мільёнаў людзей моўкне ў бясконцых прасторах краю, які не мае права на існаванне, бо ніколі не ведаў людскасці ў адносінах да людзей, толькі мучэнні і нагайкі, якія цяпер замяніў аўтамат, які стаўся сімвалам гэтай сістэмы». 45 мільёнаў маладых, найлепшых людзей, моз і сумленні гэтага краю, яго сіла. Калі ўзяць усю колькасць насельніцтва СССР і адкінуць якіх 100 мільёнаў усякіх нацменаў, якія лагероў, як правіла, не засялялі, то значыць, што гэта з Украіны, з Беларусі, з Прыбалтыкі і з самой Расіі столькі найлепшых сілаў. А што засталося? У лагерах армія вышкаленая, прытым і камандны састаў, але ўсё маўчыць, ніхто яе не падымае, яна чэзне, раскладаецца, гібне і ратуецца тым, што як некалі падае на жывот перад Джынгісханам і безапеляцыйна прымае ўсе яго несуразнасці. Няма святасцяў, ёсць адно суцэльная хлусня, і ў гэтым трэба трэніравацца, хто гэта можа. Шмат што тут нагадвае змрочныя часы і парадкі Джынгісхана. Тут прызнаюць толькі рамеслінікаў, лекараў, тых, хто можа працаваць на гэты «гершэндэфольк», як казалі немцы. Іншыя могуць гінуць. Важны той, хто з 30-го года, былі 50-е гады, яго яшчэ хваляць, даюць большую пайку, пакуль глуміць кіркой мерзлату, а калі занеможа, на звалку. Страх з думкі, сляпая паслухмянасць, сляпой тыраніі, а не дык голаў далоў. Боже мой, ты з дзяцінства ўліў у маю душу літасць, праўду і пачуццё справядлівасці, даў сумленне і розум. Як жа я, чалавек, які ведае законы чалавечыя і Божыя, магу згадзіцца з Джынгісханамі пасля Масарыка, Абрагама Лінкальна, Талстога, Рабіндраната Тагора? Не, я чалавек, дзе б мяне не закінулі, і ў гэтым мне памажы, Божа». Я прыпадала душой да ўкраінскай стыхіі простых дзяўчат і жанчын, якіх адарвалі жыўцом ад зямлі і іх сем'яў. Яны былі шчырыя, стойкія, чыстыя, як вада карпацкіх крыніцаў, і гэтым непаканана сільныя. Яны не стараліся зразумець, разгадаць, гаварыць з ворагам. Яны яго раз пазналі і раз назаўсёды адкінулі як нешта супрацьжыццёвае, агіднае і згубнае для жыцця і людскасці. Смяяцца з такога не было ахвоты, згадзіцца з гэткім ніколі. Іначай захоўваліся тыя болей інтэлігентныя ўкраінкі, і яны пераважна былі стойкія, але і заліваліся ад свае масы, лічылі сябе лепшым элементам тады, калі было гэта наадварот. Мяне любілі адныя і другія, ды і ўрэшце мяне, здаецца, любілі ўсе, калі ўжо не на вонак, то ў сэрцы. Я гэта адчувала. Нават тыя, якія губілі мяне і на мяне даносілі, а іх было болей, як можна было падумаць. Даносіць на мяне цяжка, я і сама скажу тое, што думаю кожнаму ў вочы, а слова сапраўды жывая рэч. Прыклад дзейнічае яшчэ болей. У лагеры кожны адкрываецца, само жыццё паказвае нутро чалавека, тут чалавек адкрытая кніжка, адзін другога ведае наскрозь. А люди ёсць люди, яны як расліны цягнуцца да сонейка, да лепшага, да праўды, в які хрысціянства стварылі душу людзям, і яна прагне свету і адкідае ўсю агіду сярэднявечча, з якім усе амаль сустрэліся ў час допытаў, ну і цяпер. Пра намі гады мукаў ніякага спадзявання на збаўлення, а людзі ўсё ж хочуць застацца людзьмі.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.